Ксёнц Федерик Ламбарди абверг інфармацыю пра існаванне якіх-небудзь асаблівых пагрозаў, якія перашкаджалі святому айцу свабодна сябе адчуваць сярод вернікаў у Ватыкане або падчас бліжэйшага падарожжа ў Албанію. Размаўляючы з журналістамі сёння, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы адзначыў, што Франтішак будзе надалей прабываць сярод людзей без бар'ераў, так як заўсёды гэтага жадаў. Канешне, усе ўсхваляваны гісторыяй з ісламскай дзяржавай і тым, што адбываецца на блізкім усходзе. Сітуацыя хвалюючая для сённяшняга свету, адзначыў ксёнц Ламбарды. Але калі пытанне тычыцца існавання якіх-небудзь асаблівых пагрозаў, з-за якіх прадпрымаюцца спецыфічныя меры, то я адкажу, што гэта не так, падкрэсліў кіраўнік залы друку.